Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Leo hii mojawapo ya masuala tutakayozungumzia ni kuhusu tuzo za Nobel na vilevile wanajeshi ambao wanahudumu wa Kenya wanaohudumu nchini Somalia. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Serikali ya Rais Barack Obama imetangaza hivi leo kwamba inapunguza vikwazo vya Cuba katika juhudi ya kubuni hali bora zaidi ya kiuchumi kati ya nchi zote mbili. Utawala umeidhinisha mabadiliko ya masharti kadhaa ambayo yana lengo la kupanua uhusiano wa kisayansi, kibinadamu, kiuchumi na kibiashara kati ya Marekani na Cuba. Rais Barack Obama amesema tofauti za kweli kuhusu demokrasia na haki za binadamu zingalipo kati ya nchi zote mbili, lakini njia bora zaidi za kukabiliana na tofauti hizi ni kupitia ushirikiano. Mabadiliko hayo yataanza kutekelezwa Oktoba 17 na kuchukuliwa kama hatua nyingine ya mpango wa Rais Barack Obama kurudisha uhusiano mzuri na Cuba. Makamu rais wa zamani wa Sudan Kusini aliye uhamishoni Riek Machar anasema hataki kuongoza kundi lake katika vita vipya, lakini atalazimika kufanya hivyo ikiwa makubaliano ya amani na serikali hayataweza kudumishwa tena. Machal, kiongozi wa kundi la SPLMIO, ameambia Sauti ya Amerika jana jioni kwamba kundi lake linajipanga upya ili kufanya kile alichokieleza ni upinzani wa umma wenye silaha kupinga serikali ya Rais Salva Kiir. Wakati huo huo, alisema kwamba anataka kufufua makubaliano ya amani ya Agosti mwaka wa 2015 kati ya kundi lake na serikali. Amesema mataifa matatu yaliyounga mkono makubaliano ya amani, yani Uingereza, Marekani na Norway, yanalazimika kuitisha mkutano wa dharura kujadili mzozo wa kisiasa nchini humo. Shirika la kimataifa la wahamiaji IOM linaonya kwamba mzozo wa wakimbizi unatarajiwa kulipuka tena huko Yemen na Djibouti, na utaweza kuwa na athari mbaya katika nchi zote za pembe ya Afrika. IOM imeeleza hivi leo kwamba kuna wahamiaji 10,000, wengi wao kutoka Ethiopia, wanaofanya safari hatari kuvuka jangwa hadi Djibouti kila mwezi. Kutokea hapo wanafanya safari nyingine ndefu na yenye hatari ya kuelekea Yemen inayokumbwa na vita, kuelekea Saudi Arabia kutafuta ajira. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi linalofuatilia vita vya Syria linaeleza kwamba ndege za kivita za Russia na zile za serikali ya Syria zimefanya mashambulizi ya anga zikilenga maeneo yanayoshikiliwa na waasi mjini Aleppo usiku wa kuamkia leo. Kundi hilo la Syrian Observatory for Human Rights limeripoti mapema leo kuwa darzeni ya mashambulizi yamelenga mashariki mwa Aleppo usiku kucha, huku mapigano ya ardhi yakiendelea kwenye mipaka ya kaskazini na mashariki mwa mji huo. Kulingana na kituo cha habari mjini Aleppo kinachomilikiwa na wanaharakati, mashambulizi hayo yameua na au hata kujeruhi watu wengi, ingawa idadi kamili haijulikani, huku ikiaminika kuwa watu wengi wangali wamefunikwa kwenye vifusi. Mataifa ya magharibi yamelaumu Russia na Syria pamoja na washirika wake kwa mashambulizi dhidi ya mahospitali na misafara ya kuleta msaada mjini Aleppo wakati wakisaka waasi wanaonuia kupindua serikali ya Rais Bashar al-Assad. Na mahakama moja ya Uholanzi imeamua hivi leo kwamba waendesha mashtaka huko Uholanzi wanaweza kuendelea na mpango wao kumfungulia mashtaka mwanasiasa wa mrengo wa kulia Geert Wilders kwa hotuba yake iliyochukuliwa kuwa ya chuki dhidi ya Uislamu. Wilders na mawakili wake walimtaka jaji wakati wa kikao cha awali cha kesi hiyo mwezi uliopita. Alitupilia mbali mashtaka hayo wakidai waendesha mashtaka walishawishiwa kisiasa katika lengo la kumharibia juhudi zake katika uchaguzi wa mwezi Machi mwakani. Katika uamuzi wake, hata hivyo, jaji katika mahakama ya wilaya ya The Hague alikataa madai ya Wilders akisema kwamba waendesha mashtaka hao hawawezi kuathiri uhuru wake wa kisiasa. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau. Jiandae tunapojitosa kwenye makala ya Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, hapa Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shomari. Nam, Kwa Undani hii leo tunaanza kuangalia huko nchini Kenya, ambako jeshi la nchi hiyo KDF limetimiza miaka mitano sasa tangu walipokwenda nchini Somalia kwa maana kundi la kigaidi la Al-Shababu Oktoba 16 mwaka 2011 katika jina la operesheni Linda Nchi. Hii inaonekana kama ilikuwa ni hatua ya kujaribu kuangamiza kabisa kundi hili la Al-Shababu ambao limekuwa likifanya mashambulizi kadhaa katika nchi ya Kenya, hasa upande wa kaskazini kwenye mpaka wake na Somalia. Ikielezwa kwamba operesheni hii pia ilipata baraka za serikali ya Somalia, na wakati huo huo ilionekana kwa mujibu wa vyombo vya habari mbalimbali kwamba imeungwa mkono na wananchi wa Kenya. Sasa kuangalia haya kwa undani, tunaye Bwana Simiyu Warunga, mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, na Bwana Mbijiwe Mwenda ambaye ni askari wa jeshi mstaafu na pia mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, na mwandishi wetu Mombasa Josephat Kioko. Basi niwakaribishe na moja kwa moja nianze nawe Bwana Mbijiwe. Utueleze tu, Bwana Mbijiwe, utueleze hali ilivyo sasa, tofauti ya usalama nchini Kenya baada ya kuona hawa askari wa Kenya wamekwenda katika muda huu wa miaka mitano. Karibu sana.
Asante, nashukuru kwa hapa na wasalimu wenzangu, hasa Major mstaafu Werunga. Imekuwa siku nyingi hatuonani Nairobi. Sasa tangia jeshi letu wenyewe liende kule nchini Somalia yapasa miaka mitano iliyopita, kama ulivyosema, pamekuwepo na mabadiliko makubwa ya usalama wa taifa letu. Kwanza kabisa, walipoenda kule, usalama wa taifa ni kama uvamizi wa kigaidi ni kama uliongezeka. Basi ikaleta lile dhana la kuwa usalama umedorora, lakini wajua hizo kwa kimombo ni zile tunaita kwa kimombo kicks of a dying horse. Manake jeshi letu kuruka kule kwenda kule Somalia iliashiria kwamba tuko tayari kukabiliana na kundi hili la Al-Shabaab, na licha kuwa mashambulizi yaliongezeka yale ya Westgate, baadaye kule Garissa University, kule Mandera. Sasa lakini siku za majuzi, yapasa mwaka mmoja uliopita, usalama wa nchi umeimarika kabisa, na utajua kwamba tumekuwa na makongamano makubwa kimataifa hapa nchini Kenya. Usalama umekuwa umeimarika, hapajakuwa na vitisho vya usalama. Kwa hivyo miaka mitano baadaye, nafikiri tumepiga hatua mbele kiusalama katika taifa letu.
Mmepiga hatua mbele za kiusalama. Nashukuru kutueleza hilo la kupiga hatua mbele za kiusalama. Lakini basi nije kwake Meja mstaafu Simiyu Warunga. Hebu tueleze kwa upande wako wewe, tofauti unayoiona hivi sasa baada ya jeshi la Kenya kuelekea huko nchini Somalia ni ipi?
Kuna tofauti kiasi, ingawa bado tunaona majangili bado wanaleta matatizo katika nchi yetu. Lakini uwazi ni kwamba tangu jeshi la Kenya lipelekwe Somalia, imepunguza uwezo wa maharamia kujaribu kuleta matatizo ambayo yale ni makubwa ambayo yanasumbua nchi yetu. Lakini kwa muda sasa, ingawa bado wanatupiga vita katika mpaka, uwezo ni kwamba jeshi tangu lipelekwe kule wamepunguzwa uwezo, wamepunguzwa nafasi ya kutembea kila mahala, na inawafanya wawe ni lazima wajipange vyema na lazima wawe na mikakati ya kutosha ili walete mikasa katika nchi yetu ya Kenya.
Na pengine kwa mpaka sasa unaviona katika utaalamu wako wa usalama na uchambuzi, hii swala hawa na jeshi kuwepo kule mpaka sasa, unafikiri ni kitu ambacho kilikuwa ni uamuzi mzuri uliofanyika wakati ule kuendelea kuwepo kwa jeshi, au pengine kama walivyokuwa wa raia wengine wakitoa maelezo yao kwamba pengine jeshi irudi nyumbani?
Na nadhani mara ya kwanza tulipoenda Somalia ilikuwa ni vema, kwa sababu tulienda kama nchi, yani tulichukua ile kwa kimombo tunaita unilateral decision kama nchi, tukajipeleka Somalia, na mambo yote ambayo yalikuwa yanafanywa na jeshi la Kenya ni mambo ambayo nchi ilikuwa imeamua kwamba yatafanyika wakiwa Somalia. Tatizo ni kwamba wakati walijiunga na kikosi cha AMISOM, uwezo wa kutoa uamuzi kama nchi ukaisha, na ikawa ni lazima chochote ambacho wanafanya kule Somalia lazima iwe katika ile mikakati ya African Union. Ilipunguza uwezo wa Kenya kama nchi, ikapunguza uwezo wa jeshi la Kenya kama jeshi, na ikawa ni vugumu wanajeshi wa Kenya kuamua mambo ambayo walikuwa nafikiria yangekuwa mema kwa nchi ya Kenya, ila lazima wapitie katika Umoja wa Afrika. Na hapo tunajua kwamba ilipunguza uwezo na ile freedom of action kwa kimombo, kuwapea uwezo wa kuendeleza yale ambayo wangefikiria wangeyafanya, na lazima ikawa ni warudi katika mpangilio ya African Union. Na kwa namna hiyo ikawapunguzia uwezo kabisa wa kufanya yale ambayo nchi kwa kibinafsi ingependa kufanya.
Na pengine mpaka sasa kuna wengi wanajiuliza, hakukuwa na idadi wakati umetokea mashambulizi dhidi ya jeshi la Kenya walipowao wanajeshi. Unafikiri hilo ni kwa nini linakuwepo na kuna shindwa kutolewa idadi mpaka sasa?
Najua kuna sababu nyingi. Moja ni kwamba hatuwezi kupenda kuwasaidia wanamgambo katika ile hali ya propaganda. Kwa sababu mkipea namba na ijulikane ulimwengu mzima kwamba nchi yetu, nchi ya Kenya ilipoteza wanajeshi kiasi fulani, itakuwa ni kama kuwapigia debe wanamgambo na kuonyesha ulimwengu kwamba walifanya kazi kulingana na uwezo wao. Ya pili ni kwamba wanajeshi pia ni binadamu, na ni lazima wakati wanachukuliwa kikazi iwe ni kwamba ni kazi inachukuliwa kijukua kwamba wana familia, wana wenzao, ambao story ikitokea kwamba inafanyika na majina yanapeana ama namba inapeana, upande wa moral itawasumbua. So kwa matatizo hayo, hizo viwango viwili, inaonyesha kwamba ni vigumu nchi kusema kwamba wanajeshi kiasi fulani wameuawa. Ya tatu, ndugu yangu, ni kwamba wakati wewe kama nchi umejipeleka Somalia, umejipeleka ukisema una uwezo wa kupambana na lile tatizo ambalo limekupeleka huko, wakati unapoteza wanajeshi wako kwa namba ambayo sisi tunafikiria Kenya ilipoteza wanajeshi, itakuwa ni vigumu sana kama taifa kutaja namba ya wale wanajeshi ambao wameuawa. Na huu ni mtindo ulimwengu mzima.
Asante sana Meja Msafu Simiyu Werunga. Sasa nikirudi kwako bwana Mbijiwe, hebu tueleze kwa upande wako, pengine nini ambazo unaona ni changamoto kijeshi, hasa unapokuwa katika eneo kama lile ambalo kama ilivyoelezwa na afisa mwenzako kwamba kuna changamoto tofauti na vita nyingine ambazo pengine watu wamezisikia zikiendelea katika bara la Afrika?
Kwanza kabisa, changamoto ya kwanza ni kubaliana na mwenzangu hapo bwana Werunga, ni kwamba jeshi la Kenya kule Somalia, ama kikosi cha jeshi la Kenya kilipunguziwa ile nguvu ya uamuzi wakati ambapo liliunganishwa na Umoja wa Afrika. Hivi punde tu hapo awali wenzako waliponiita, nilikuwa kwenye darasa ambapo hoja hiyo iliibuka leo jioni, hata sikujua ndio tunayo discuss hapa hivi leo. Na pakawepo na wale ambao wanafikiria kwamba hata lile eneo ambalo Al-Shabaab hawajaweza kuangamizwa, lile eneo la Gedo Baidoa ambaye inaitwa Sector 3 katika ile strategy ya kuangamiza Al-Shabaab kule, eneo hilo bado liko katika udhibiti wa jeshi la Ethiopia kulingana na vile walipewa sectors wale mataifa yale mataifa yaliyo kule. Lakini Ethiopia hawakuweza kuangamiza Al-Shabaab katika eneo lile. Sasa inakuwa ni vigumu jeshi la nchi yote, hasa lile la Kenya, kufanya uamuzi wa kwenda kuangamiza Al-Shabaab ama wanamgambo katika eneo hilo. Na changamoto ya pili ambayo pia utajua imekuwepo hadi juzi mpaka Uganda wakasema wataondoa majeshi yao, ni ile changamoto ya ufadhili ama pesa. Manake kuwa na wanajeshi pale inamaanisha gharama kubwa ya vifaa, ya mishahara ya wale wanajeshi na welfare yao. Sasa kama kama hakuna pesa za kutosha, basi nayo unakuta pia imeangamiza ama imepunguza ile nguvu ya jeshi lile kufanya kazi. Na mwisho kabisa ambayo labda ndugu yangu Werunga atakubaliana nayo ni kuwa hatuna clear timelines ama wakati ambao tunakisia ama kusudia kwamba kazi hiyo ya wanajeshi wetu kule Somalia itaisha. Sasa changamoto ile, msipokuwa na clear timelines, basi hamna zile zinaitwa milestones ambazo lazima mseme mpaka wakati huu hadi huu tuwe tumefanya hivi, hadi huu mpaka hivi tuwe tumefanya hivi. Kwa hivyo tukiweza kuwa na clear timeline za wakati upi operation hii itaisha, basi huenda tukawa na hizo timeline na baadaye itatusaidia katika operation hiyo.
Asante sana. Nikija kwako mwandishi wetu Josephat Kioko pale Mombasa. Hebu niambie Josephat, kwa upande wa huko Mombasa na pengine kwa ufuatiliaji wako, hivi sasa wananchi nchini Kenya wanazungumza nini kuhusu muda huu wote ambapo jeshi limekuwa hapo nchini Somalia? Haya, naona bahati mbaya tumempoteza hapo Josephat Kioko, tukikupata tena tarudi kwako. Basi nirudi kwako Meja Mstaafu Mbijiwe Mwenda. Pengine kwa upande wako wewe, unazungumza kila siku na wananchi mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Nini ambacho wanazungumza kutokana na jeshi kuwepo kule?
Kusema kweli, tangia mwanzo wa taifa letu kuingia pale, kama vile Werunga alivyotangulia kusema, ni kwamba palikuwepo na ile support ya taifa, unilateral decision tuliyochukua sisi, palikuwepo na uungwaji mkono mkubwa wa operation hiyo, na si kwamba umepungua, lakini kwa mfano shambulizi la hapo Januari la El Ade, ambapo tuliweza kuwapoteza namba ya askari ambao tusiwajua ni wangapi, na pakawa na maafa makubwa, na ushambulizi ule shambulizi ile likaleta matatizo makubwa katika kile kikosi. Kwa mbali wengi, hasa ule mlengo wa upinzani katika siasa, palianza kuingia tashiwishi na maongeo ya kwamba jeshi letu labda halifai kuwa pale. Na sasa pakawepo na namba kubwa ya Wakenya ambao wanahisia wana za kwamba jeshi letu labda liko kule kwa muda mrefu ambao usiofaa, ama ile tunasema outlasting your youthfulness. Lakini matatizo hayo ama misemo hiyo haijazidi ile ya wananchi wa Kenya kuunga mkono jeshi letu. Na utaona kama siku ya leo hata zile jumbe ambazo zimekuwa kwa mitandao ya kijamii ya kulipongeza jeshi letu wakati huu wa kuadhimisha miaka mitano ya KDF Day, habari hizi ama jumbe hizi zote zimekuwa ziki nyingi, hasa zikiegemea Somalia na kuambia santeni kwa kujitolea kufanyia taifa letu kazi kule Somalia, tunawapongeza, tunawatakieni heri na fanaka. Kwa hivyo bado inaashiria kwamba wananchi wengi bado wanaipa support, wanalipa support jeshi letu, na nafikiri hata operation hile bado wanaiunga mkono mpaka taifa la Somalia liweze kuwa na amani na eneo hili la Afrika liwe na amani.
Asante sana bwana Mbijiwe Mwenda. Naona Josephat Kioko amekushapatikana tena kwenye line. Karibu kwa undani Josephat Kioko. Hebu Josephat, leo tueleze kwa upande wako huko Mombasa, Kenya, shughuli zilivyokuwa na jinsi gani wananchi wanavyozungumza kuhusu kuendelea kuwepo kwa jeshi au kikosi cha kijeshi kule Somalia.
Asante Shumari. Ni jambo la kutia moyo, kwanza familia za wale waliopoteza vijana wao ama wanajeshi wa Kenya wakiwa wamekwenda katika vita Somalia au nchi nyingine. Familia zimekuwa zikikutana na wanajeshi wa katika KDF. Kama leo familia zimejitokeza katika kambi kubwa ya hapa Mombasa, kambi iitwayo Mtumbwe Base, na kuwakumbuka wale waliofariki, na hapo wakaona kweli serikali na ina moyo mkubwa kwa hizi familia. Kuna wale wengine wameeleza wazi kwamba washapidiwa na serikali baada ya kupoteza wapendwa katika nchi hiyo. Na labda zaidi ukizungumza na wananchi mitaani, wana maoni tofauti. Kuna wale wanaohisi kweli kama vile Mbijiwa amesema, wanaolalamika ni wachache kuliko wale wanaounga mkono jeshi la Kenya kusaidia Somalia. Mvutano bado upo, umekuwa ni wa kisiasa. Bunge lenyewe limekuwa na malumbano kuhusu swala la jeshi letu kusalia Somalia, lakini namna zaidi vile hali ya usalama inazidi kushuhudiwa katika nchi hii, unaweza ukazungumza kwamba kweli kuna mwelekeo mzuri. Lakini kile kimenishangaza nikitembea mwezi huu mzima ni kwamba wakati zoezi la kusajili vijana kujiunga na kikosi, vile vijana walikuwa wakijitokeza kwa wengi zamani, hii idadi ni kama kuna uoga fulani. Mtu akisikia anaenda kujiunga na polisi au jeshi la Kenya, idadi inakuwa ikipungua. Nadhani kuna hiyo dhana kwamba ukiingia jeshini unakuwa vitani na kuna madhara.
hilo pengine ndio changamoto ambalo basi itaendelea kupambana na jeshi la Kenya. Napenda kushukuru sana mwenzangu kule Mombasa, Josephat Kiyoko, hali kadhalika maafisa wa safu wa jeshi Simeyu Werunga na Mbijiwe Mwenda, ambao pia ni wachambuzi wa masuala ya usalama kutoka nchini Kenya. Asanteni sana, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Kaa tayari kwa sehemu ya pili. Ni Kwa Undani, na tunaingia kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki ambako hivi sasa tunamulika kuhusu nishani ya Nobel. Na itakumbukwa kwamba, msikilizaji, dunia jana ilishuhudia mwanamuziki mkongwe wa Marekani Bob Dylan akishinda tuzo ya nishani ya Nobel ya mwaka huu katika fasihi, akiwa mtunzi wa kwanza wa nyimbo kupata tuzo hiyo ya kifahari. Basi hebu tuangalie kwa undani, tuzo hii ina maana gani? Wanapata watu gani? Wanapata vipi? Mpango wake mzima ukoje? Basi nao hapa studio wenzangu Harrison Kamau, hali kadhalika Hadija Riami, kuweza kuchambua swala hilo kwa undani zaidi. Na moja kwa moja basi, Harrison Kamau, hebu tuanzie kwako wewe, utuambie tuzo hii ina maana gani na ilianza vipi na lini hasa?
Asante sana Sande kwa kunipa nafasi hii. Nikirudi kidogo kwenye historia ya tuzo ya Nobel, ni kwamba kwa kawaida tuzo hii huwatambua waliofanya vyema kabisa na kutambuliwa kwenye nyanja tano muhimu ulimwenguni. Na nyanja hizo kwanza kabisa ni katika nyanja ya kemia. Ukiniruhusu kidogo kwenye Kiingereza, wengine watauliza mwanake wana nyingi wanazisema kwa kizungu ni ya chemistry. Kuna ile ya fizia ambayo ni ya physics, kuna ya fisiolojia ya physiology, au nyingine ya fasihi ndiyo wanasema ni ya literature. Tuzo hizo mwanzo wake ulikuwa ni karne ya 20, na alianzisha ni mwanaviwanda na pia mvumbuzi kutoka Sweden kwa jina Alfred Nobel. Kuanzia mwaka wa 1901, tuzo hizo zimekuwa zikitolewa kila mwaka, wakati mwingine zitambua waliojaribu sana katika kuleta uwiano baina ya mataifa yaliyozozana na hatimaye kuzingatia amani. Kulingana na wosia ulioachwa na Alfred Nobel, washindi huchaguliwa na kamati ya wanachama watano wanaoteuliwa na bunge la Norway. Tangu mwaka wa 1990, tuzo hiyo hutolewa Disemba 10 kwenye ukumbi wa mji wa Oslo kila mwaka. Basi, kabla ya hapo, tuzo hizo zilikuwa zikitolewa kwenye chuo kikuu cha Oslo, kitengo cha sheria, tangu mwaka wa 1947 hadi pale mwaka wa 89. Lakini mbele kidogo, katika miaka ya mwanzo mwanzo pale, miaka ya karne ya 20, tuzo hizo zilikuwa zikitolewa kwenye taasisi ya Nobel huko Norway. Kabla ya hapo, zilifanyika kwenye bunge la Norway.
Asante sana Harrison Kamau. Basi vile vile, Hadija Riami, hebu tuambie kwa upande wako, pengine utueleze taasisi zimetajwa, pengine ni taasisi gani zinahusika katika kutoa tuzo hizi?
Sawa, asante Shomari, lakini kabla hatujaendelea, amezungumzia tuzo tano, lakini kasahau tuzo ya amani, tuzo ya uchumi, hizo pia zinatolewa. Na si Norway peke yake ambayo inatoa tuzo hizo. Stockholm, Sweden pia inatoa tuzo ya amani ya Nobel, ambayo hiyo pia wanatoa pamoja na dola milioni moja. Lakini kuna taasisi kama nne ambazo zinahusika katika kuchagua washindi wa tuzo hizo. Kuna Royal Swedish Academy of Sciences, kuna Nobel Assembly ambayo hii ni taasisi ya Karolinska huko huko Sweden, kuna Swedish Academy ambayo hii pia nayo inahusika katika utoaji wa tuzo. Na pia sasa Norway, kuna Nobel ya Norway hii. Kwa mfano, Norway hii ni bunge la Norway huteua wanachama karibu 50 ambao wanakuwa kwenye hii Nobel ya Norway, alafu hao 50 wanachagua kamati maalum, na kamati hii inakuwa ni kamati ambayo wataalamu wake wanafanya kazi kwa miaka mitatu kwa ajili ya kushughulikia hii tuzo ya Nobel tu.
Tuzo ya Nobel peke yake wakati huo. Sawa kabisa. Pengine kama uko upande wako ulikuwa unaendelea kuzungumza, unataka kuniambia kuhusu tuzo hizi, ulikuwa unaongeza nini hapa?
Ninataka kusema kidogo kwamba wanaowania, watu wengi hujiuliza nani hatimaye hupata ushindi huu. Ushindi huu huanzia mbali sana, na kuna wale ambao wanaamini kwamba wana mambo fulani ambao wamefanya na kwamba wanaweza wakafaulu kuweza kufuzu ama kuweza kupewa kutuzwa. Kwa hivyo kinachofanyika ni kwamba mwezi Februari, kabla ya tuzo kutolewa mwisho wa mwaka, wengi hutuma maombi yao, na maombi huwa mengi, wakati mwingine hata zaidi ya 200 ya watu katika kila sekta ambao wangetaka kutathminiwa na kuangaliwa na ile kamati ili kuidhinishwa na hatimaye kupata mshindi. Na jambo kidogo ningetaka kuliguzia ndani ya mwaka huu ni kwamba kati ya washindi wa tuzo ya mwaka huu hasa ya Amani Sunday, ningetaka tuangalie kidogo mshindi wa tuzo ya Amani ambaye ni Rais Juan Manuel Santos wa Colombia, ambaye tarehe 26 mwezi uliopita aliungana na marais wa kieneo pamoja na viongozi kwenye hafla ya kihistoria kutia saini mkataba wa amani baina ya serikali yake na kundi la uasi la zaidi ya miongo mitano la Revolutionary Armed Forces FARC. Lakini siku sita baadaye wapiga kura nchini humo, yani Colombia, walipinga mkataba huo wa Rais Santos. Lakini licha ya hayo, kamati ya Nobel Ijumaa iliyopita iliamua kuwa yeye ndiye mshindi wa tuzo ya amani ya mwaka wa 2016 kwa kuweza kusitisha vurugu na kwa zaidi ya miaka 52 nchini Colombia. Nalotaka kusema ni hivi kwamba mshindi sana sana anaweza kawa kwake nchini haonekani kama alifanya kitu. Unasikia wapiga kura pale walimpinga, lakini kimataifa akaonekana kwamba alipiga hatua
mwafaka kabisa, amepata zaidi.
Kweli kabisa. Lakini alizungumzia kuhusu wale ambao huwasilisha maombi. Labda ni kujaribu tu kueleza wasikilizaji wetu kwamba hakuna mtu binafsi anayeruhusiwa kujiteua mwenyewe kuwania tuzo hii. Utaratibu unabainisha wazi kwamba wale ambao majina yao yanawasilishwa, inakuwa kuna maelfu ya wasomi, maprofesa wa vyuo vikuu, wanasayansi, washindi wa zamani wa Nobeli, wabunge na mabunge mbalimbali, ambao wao hawa hutaja baadhi ya watu binafsi na taasisi ambao hawa wanawafanya kwamba ni wagombea. Kwa hiyo wanaenda kule, majina yao yanapelekwa, yanaangaliwa, alafu ndo wagombea wanateuliwa, lakini mtu binafsi hawezi kuwasilisha.
Na kama inakuwa hivyo, basi pengine kama tunavyosema majina yanakuwa ni mengi sana, kama wamesema hapo yanakuwa zaidi ya 200. Sasa pengine Hadija, baada ya hawa watu kuteuliwa tunapata mshindi. Je, wale ambao wanakuwa hawakupata ushindi kwa upande huo inakuwaje?
Kwanza, kwa mfano, kwa mujibu wa mtandao wa nobelprize.org, mwaka huu kulikuwa na wagombea 376 kwa ajili ya tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka huu wa 2016, ambapo kati ya hao watu binafsi walikuwa 228 na taasisi zilikuwa 148. Kwa hiyo kati ya wale ambao wameteuliwa safari hii, wale watakaobaki, majina yao sasa yanabaki kuwa ni siri. Kwa muda gani? Kwa mujibu wa kanuni na sheria, kwa muda wa miaka 50. Huwezi kutangaza kwamba hawa walikuwa kwenye huu utaratibu wa kugombea ushindi wa tuzo ya Nobel. Kwa hiyo kwa miaka 50, kama ulichaguliwa kwa miaka 50, pengine unaweza kuwa umeshakufa wakati huo. Kwa hiyo hutojua, pengine labda wajukuu au vitukuu ndo watajua, kumbe babu alichaguliwa. Kwa hiyo ndio hivyo. Pengine na mimi pia nilikuwemo. Sijui. Manake baada ya miaka 50
nitakuja kusema. Sasa pia labda ngusie kwa upande mwingine kwamba pengine sawa, tumetaja hizi nchi mbalimbali, lakini je, kuna wahusika maalum kwamba nani anahusika katika pengine kutoa hizi tuzo wakati wa kutolewa?
Wahusika kivipi?
Kwamba wakati wa kutoa hizi tuzo, pengine kuna nchi kama vutaja ndio zinazohusika, hizo nchi peke yake au kuna watoaji maalum?
Nchi zinazohusika ni mbili. Nchi ambazo hutoa tuzo ni Stockholm, Sweden, isipokuwa tuzo ya amani ya Nobel, hiyo huzawadiwa na Oslo, Norway. Na tuzo hizi zote mbili zinaambiwa ni tuzo kubwa sana, zinaheshimiwa sana na hutolewa katika nyanja ya fasihi, afya, fizikia, kemia, amani na uchumi. Na saa nyingine tuzo moja labda ya fasihi, labda safari hii tu ndio ilikuwa ni mtu mmoja, lakini inaweza kuwa labda watu watatu. Labda ya afya ikawa watu wanne au watatu au mmoja, inategemea. Lakini nchi zinazotoa ni hizi mbili, Sweden na Norway tu.
Safi kabisa. Nashukuru sana Hadija Riami, nashukuru sana Harrison Kamau kuwepo hapa studio, hali kadhalika mwandishi wetu kule Mombasa Josephat Kioko kwenye sehemu ya kwanza, maafisa wa jeshi Simiyu Warunga na Mbijiwe Mweni na Boni wa staafu na wachambuzi wa swala ya usalama. Shukrani pia kwa wasikilizaji wetu wote kuungana nasi kutoka hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, na watakieni wote usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.